Vrcholí prázdniny, dovolené, prostě léto a my přicházíme se 70. pokračováním podcastu Keci a politika. Dobrý den, přátelé, u mikrofonu Bohumil Pečinka, naproti mě sedí Petros Michopoulos.
Dobrý den, celý den.
A režijní pultík ovládá Martin Bartkovský.
Zdar jak svině.
Co jsme vlastně minule řekli? Že to kulaté výročí, tu 70. oslavíme nějak netradičně. Takže vzali jsme vaše otázky, které se během měsíců nahrnuly na piki.cz, což je naše předplatitelská platforma, a odpovíme na ně. Ještě předtím ale malá informace, malá rozsahem, ale velká dopadem. Naše letní prima sezona keců a politiky začala, jak jistě víte, v Praze pod Babským Woodstockem. Pak přišlo báječné lulečské setkání na koupališti a v přilehlém amfiteátru, tedy na Hané. No a protože všechno má svůj vrchol, tak ten bude tento pátek 19. srpna v 18 hodin. Sejdeme se na akci, které pracovně říkáme Malhostovice Open Air. Kdybyste nevěděli, tak Malhostovice je malá vesnička u Brna. Bude to setkání příznivců podcastu Keci a politiky v rodišti slavné instagramerky, tiktokerky a bývalé ministryně financí. Jmenovat netřeba. Program bude bohatý, vzpomeneme na život a dílo této velké ženy. Budou tam zastoupeny taky bloky zpěvů, poezie, uslyšíte modlitbu pro Alenu, průběžně budou do davu rozhazovány zlaté mince, protože těch není nikdy dost. No a budou odhalovány různé skulptury, znalostní kvízy opávy. No, nemusím všechno to rozkecat, takže budu mlčet. Rozhodně přijďte. Slivovice a koláčky jsou samozřejmostí. Vodu a další věci si prosím vezměte. No a k organizaci to zopakují tady pánové ještě.
Je to tak, všechny detaily najdete na naší facebookové skupině Keci a politika, když se tam přidáte, tak tam najdete detailní popis, jak se tam dostanete, já jenom doplním od našich fanoušků z Brna. Ideální tip, jet do Kuřimy, zaparkovat u Kauflandu, myslím, že to bylo, a jít pěšky. Případně můžete jet právě do Malhostovic a jít pěšky, ale jako z Malhostovic už se autem k té rozhledně nedostanete nebo dostanete po hrozně dlouhý objížďce. Tyhle alternativní trasy jsou zajímavý vzhledem k tomu, že nám někdo říkal, že Lipůvka v pátek v 6 bude smrt.
Smrt, 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 ano. Pokud jedete od Brna, pokud te pojedete od Blanska nebo od Svitav, tak je samozřejmě situace jiná. Tam předpokládám, že ale naši podporovatelé pojedou z různých směrů.
Ale pokud pojedete i od Prahy, tak vás to navede přes Brno a přes Lipůvku, takže přes
Smrt. Můžete klidně přijet dřív, že jo?
Jo, přijďte klidně dřív. A řekni, Máťo, tu podstatnou věc, že se to neděje v Malhostovicích, ale
ano, děje se to pod rozhlednou Zlobice, takže si do navigace zadejte Zlobice Malhostovice, protože když si zadáte jenom Zlobice, tak vás to odvede někam do Kroměříže a to nechcete, takže si zadejte Zlobice Malhostovice, je to ta malebná rozhledna připomínající panelák a jejím stínu se můžete kochat z naší dvouhodinové a půl té přítomnosti nebo tak nějak.
Takže ještě to jednou zopakuji. Můžete přijet pochopitelně autem. Máťa přesně tam dává trasu na těch facebookových stránkách a současně můžete zaparkovat v Malhostovicích nebo v Kuřimi a pak to dojít pěšky. Chtěli jsme ještě něco říct k těmhle věcem. Začínáme v 6.
Čelovky.
My už tam budeme od 3 zhruba.
Čelovky, vodu, deku, abyste měli na čem sedět, protože budeme na louce u té rozhledny.
Nějaký jídlo, jestli nevydržíte?
No, svačinu, pokud pak dostanete koláčky a slivovici, ta je energeticky dost výživná.
Tak my přijedeme velkým obytňákem.
Prosím vás, celý se to děje v tom areálu, kde jsou ty kozy, ovce a oslík. Žádný z těch zvířat nekrmte a hlavně nesahejte na ohradník probí, ani na něj nemočte, i když močíte, tak to probíjí.
Nekrmte ty chudery zvířata, kozy a ovce, co tam vidíte všude kolem
kdo
sebe.
Kdo ti to řekl s tím ohradníkem? A tady
to mě říkal dneska šéf toho.
Jakože když močíš na ohradník, že to, ano, to probíjí, to zkus někdy.
To zkus, no. No každopádně na ohradník
nesahat.
Takže kdo
nesahat, to zkusí, tak nám musí dát zprávu.
Nemočte na ovce.
Na ohradník nesahat, ovce a kozy nekrmit, fotit se s nima můžete. Zaparkujete v areálu toho. To vypadá jako kasárna, protože to jsou bývalý kasárna. tam zaparkujete, tam doufám to budeme mít označený, kde můžete parkovat a pak je to prostě nějakých 50-60 metrů pěšky v rámci toho areálu, který rozhledně.
Důležité je taky říct, žádnou pyrotechniku nebrát.
Žádnou pyrotechniku.
Ať jenom kvůli zvířatům nebo kvůli suchu a tak.
Palné ani chladné zbraně.
Nebudeme tam nic pálit, ani rozdělávat ohně, protože tam je všude je sucho.
Sečné zbraně jsou dovolené.
Ne, neberte nic, prosím vás.
A vemte si radši i pláštěnku, protože
ano.
Kdyby náhodou pršelo, tak máme sice nějaký plán B, ale kdyby pršelo hodně, tak nevím, jak ho vyřešíme, ale tam pravděpodobně bychom to udělali. Uvnitř jste rozhledný.
Tam opravdu nic není, jak že byste museli stát na schodech, my bychom si stoupili nahoru a hejkali bychom to na vás dolů.
Tak.
Jediná mokrá varianta, takže vemte si radši pláštěnky, když tak to uděláme z kufru auta, ale no.
Ale prostě bude to dobrodružství jako v tom pravém Woodstocku v 60. letech.
Zatím vypadá, že bude jako lejt a že bude bouřka.
Ale... Ne, nebude, nebude.
Ale ono se to mění pořád.
Jasně.
Je to za týden.
Tak a ještě něco řekněte, pánové, o bonusech, který jsme si připravili pro, kromě tady našeho pravidelného podcastu Keci a politika. Zítra něco vyrábíme, plus ještě jsou tam mačety, jestli si někdo nevšimnul.
Ano, se senátorem Goláněm už visí na všech platformách.
A dokonce na našem YouTube kanále Keci a politika, kde máme zatím jenom 3 videa a všechny 3 jsou z mačet, ale ten Goláně tam, ten poslední tam je taky. A budeme tam postupně dávat další a další věci na ten YouTube kanál. Že YouTube kanál Keci a politika, tam najdete toho Goláně.
Musím říct, že hlavně v těch prvních 2/3 to bylo hodně zajímavé a kdo chce slyšet něco o nejenom o kauzách Andreje Babiše, ale o psychologii, jaká ovládla za éry Babiše a Schillerové například finanční úřad, proč se děly různé zajišťovací příkazy, jaká vznikla psychóza na ministerstvu financí, to je ideální si ho poslechnout.
No a v úterý, to znamená v den, kdy vy to posloucháte,
ano.
Točíme další seriál, tak jak jsme točili s panem Kopečkem, o prezidentech, tak budeme točit podobný seriál o českých médiích s dvouma velmi slavnýma hostama, ale to vám zatím nebudem říkat. A ten vám potom začneme pouštět od příštího týdne.
Tak to už je vyčerpávající, ne? Tak pojďme k dnešnímu tématu.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Asi před hodinou nám tady Máťa poslal SMSku, kde napsal, cituji, zamyslete se dneska nad tím, co vám v politice tenhle týden udělalo radost.
Já jenom, abych to osvětlil, ono to vychází z přání a dotazu jednoho z našich podporovatelů v minulých dílech, který si stěžoval na to, že po našich dílech i mačetách má depresi, když si to poslechne, tak by to chtěl naředit něčím, jestli se nám něco v té politice opravdu líbilo tenhle týden. Tak to bych chtěl zavést jako takovou pravidelnou rubriku, kdyby si to Bohouši vždycky vzpomenul v tom úvodu, aby jsme řekli něco hezkého a pak se ponořili do deprese.
Nebo jestli bychom to neměli říkat v těch jiných dílech spíš na konci, abychom tu zatáčku vybrali.
Co ti udělal v politice radost?
No tak je to těžká otázka vzhledem k tomu, že byly parlamentní i vládní prázdniny a mě teda udělal hodně radost taková věc, na kterou se zapomíná, čím je ta republika specifická v tom dobrým slova smyslu. Vyšel časopis Hrot, přišel s analýzou, kterou vydala organizace Think Tank Institut pro ekonomiku a mír a Index bezpečnosti. A na základě toho indexu bezpečnosti, který má 23 kritérií, tak se asi 196 zemí světa porovnává, jaká v té zemi je reálná bezpečnost, vnímání bezpečnosti a tak dále a tak dále. Nebudu o těch kritériích moc mluvit. Rozhodně Česká republika na 8. místě z těch 196 zemí, což mě znovu přesvědčilo o tom, že to je taky jedna ze známek kvality toho života v té zemi. Na druhou stranu je tam teda šílený paradox, o kterým neustále mluvíme a který jsem si taky uvědomil. Tak my jsme na jedné straně společně s baltskými zeměmi na prvním místě v Evropské unii, co se týče, že je zde nejméně násilných trestných činů, násilné trestné činnosti a podobně. A na druhou stranu na počet obyvatel jsme první v počtu vězňů. A to jsem si znovu z tohohle paradoxu uvědomil, to, o čem to tady pořád opakujeme, že se tady ještě z těch dob komunismu na všechno využívá a nadužívá trestní právo. A současně, že tady se nevyužívají alternativní tresty, peněžní tresty a všechny další věci.
To těla už rozhodně nedělá, ne?
My jsme si, jasně, čili my jsme si schopni vyrobit
vnovu spadl do pesimismu.
My jsme si schopni vyrobit při nejmenším množství násilné kriminality a trestných činů jsme si schopni vyrobit nejvíce politických vězňů. Jo? Tak, ne politických, pardon, vězňů. Takže to je ten paradox toho našeho života, že na jedné straně tady cítí lidi velkou bezpečnost a reálně oproti mnoha jiným, včetně vyspělých evropských zemí, tady velká bezpečnost je. A na druhou stranu prostě tady máme přeplněný věznice a jsme na prvním místě v Evropě vzhledem k počtu obyvatel těch vězňů. Tak to je takový paradox. Tak to je jedna věc. Chceš k tomu něco říct?
Jenom, že s tím mám takový smíšený pocit.
Víš, co to je smíšený ano, pocit? Ano. To, jak to tvý BMW padá s tou tchýní a ty zjistíš, že ho nemáš ano. pojištěný.
Ano.
Je to takové ambivalentní.
Ano, ambivalentní pocit.
Já to znám z Ferrari, ale BMW taky dobré. Já. Takže já?
No, tak a co ty?
Mě každý den dělá, je pro mě dobrou zprávou, že se o další den zkracuje mandát Miloše Zemana. Takže mám vlastně radost každý den. Vždycky, když se probudím, tak řeknu, a zase o den míň.
A víš, co se říkalo?
Blíží se to, jak
dřív,
Vánoce.
Chodili muži ještě na vojnu, tak si kupovali takový ten krejčovský metr, dali si ho k posteli a vždycky o jeden centimetr si ho ustřihli. Jo?
Bohužel už nestihneme těch 250 dnů, aby jsme mu zahráli prostě píseň od Věry Špinarové Java 250, kterou si hrávali vojáci. Když jim zbývalo posledních 250 dnů do konce vojny, tak to jsme propásli. Že?
Ano, ale v únoru si můžeme zahrát Mekyho Žbírku a píseň Už len 22 dní.
Už len 22 dní, to si pustíme. No, ale zapsat, zapamatovat si
pokud
to.
Chcete vizualizovat tu svoji radost, jako má Petros, můžete navštívit webové stránky, které trošku změním, aby jsme nedostali ban, které jsou jetenčumak.cz a to slovo čumák nahraďte tím hanlivým slovem, které je tomuhle nejvíce podobné a vždycky tam uvidíte jenom větu.
Myslíš čumák? Máček?
No. Uvidíte tam vždycky jenom napsáno je a tečka a až v březnu
ale,
prostě.
Ale ten krejčovský metr z toho plátna stejně je na 100 cm, takže 100 dní ještě není, takže si to tady vystavíme.
Můžeme stavit za 100 dní, ano.
A budeme
takže si Javu 250 jsme bohužel propásli, tak dáme 100 dní a už len 22 dní.
No a ještě k tomu, ty sněl, Máťo, ještě k tomu.
No, já jsem sledoval zblízka meetingy Andreje Babiše, které zavítaly i do mého rodného Severočeska. A i když tam jeden člověk přinesl košík biorajčat, tak je nikdo nehodil, tak jsem na ně hrdej, že to zvládli a že se tam vlastně jediný.
Byly nějaké transparenty hanlivé.
Byly hanlivé transparenty, byly, pískalo se, ale jediný, kdo se tam rval, byli ty dementi od něj. Bych jenom tak chtěl říct.
To je pravda, že tam kvůli tomu musela rezignovat.
Byl tam nacistický asistent poslankyně za ANO z Ústí, takový dement plešatej, který tam vyvolával roztržky. Pak
a
takový
měl podobný tričko, jako nosí pan Babiš.
Měl úplně stejný tričko, akorát to, v trikoloře.
No, takový to SPďácky.
A pak takový kreten v maskáčích, taky jako nějaký místní. A pak takový jako hodně agresivní paní. Ale všechno to byli fanoušci našeho pana premiéra bejvalýho, který je teda jako pěkně zase túroval od toho autobusu, ale odpůrci zůstali chladní a nikdo se nepral. Policie nemusela nikoho zaklekávat a GIBS nemusí nic řešit, jenom ty resty z minula. No. Takže to mě jako potěšilo, že vlastně i u nás v těch severních Čechách
mu nerozbili držku. Jako.
Byť tam jsme hovada, tak prostě po něm nikdo neskočil, což
no a ještě,
to přijde.
Se ním a tleskám do Ústí nad Labem.
Jedno dobrý, když už o tom takhle mluvíte, jednu dobrou zprávu jsem měl minulý týden, když vyšel Le Monde ve francouzském deníku článek o tom, že asi po roce poté, co se to objevilo v médiích, dochází k šetření francouzské finanční prokuratury a to způsobu nákupu nemovitostí ve Francii, které měl Andrej Babiš. A tam se mluví o tom, že takový používá se tam, že úvěroval a financoval ty své nemovitosti přes kaskádu v offshore zemích nebo offshore oblastech a já si pamatuju, jak dnes bylo to snad před, bylo to ve volbách 2017, jak tohle slovo offshore pořád používal na kritiku svých politických odpůrců, že získávají z offshoreových společností peníze a teď ten v tom článku bylo napsáno zajímavé, jak oni popsali, že jedna firma, která patřila Andreji Babiši, Babišovi, uvěrovala jinou firmu, která taky patřila Andreji Babišovi. A já si pamatuju, že jsme před rokem dělali podcast, kde ty se k tomu vyjadřoval a tehdy Máťa tu malou část nastříhal a dali jsme to na internet a to mělo tehdy 100 000 zhlédnutí, protože ty jsi dokázal přesně popsat, o co tam šlo. Pamatuješ si na to?
Jo, jestli se nepamatuju ten zkrácený záznam, protože ten jsem nějak neviděl, ale pamatuju si, jenom bych trošku upravil to, co jsi říkal. Jo. To není po roce.
My jsme se jenom
dozvěděli po roce.
Ty byli začátkem
října. Ale ta aféra vypukla si týden před volbama. A oni začali šetřit už v únoru, takže po 2 měsících mezi tím byly Vánoce. Jo. Takže nelenili, na rozdíl od našich složek, které ani po 8 letech na to nepřišly. Takže uvidíme, jak to v té Francii jako dopadne. Já si myslím, že nebude úplně jednoduché se z toho vyvlíct.
Řekni tu podstatu, aspoň jako v pár desítkách vět, podstatu těch transakcí, proč vlastně si nevzal peníze, který určitě má na účtech, jako miliardář. Proč Andrej Babiš nevzal ty peníze, co má na účtech?
A není jistý, že má tolik peněz na účtech.
A proč to nekoupil napřímo?
Tak
vycházíme z toho, že třeba má. Jo.
No nemá, protože ten miliardářem je tím, že vlastní ten Agrofert, ale to neznamená, že má miliardy na účtech.
Který je zauvěrovaný ve výši asi 40 miliard.
To neznamená, že máš miliardy na účtech, protože ty žebříčky se sestavují jako takovým zvláštním způsobem, že se jako nevím jak oceňuje hodnota tvého majetku. Jo. Tak hodnota jeho majetku je prostě dům v Průhonicích, zámek ve Francii a Agrofert. Ale nevíme, kolik má peněz na účtech, asi nemá málo, ale určitě to nebudou miliardy. Jo. No, takže 415 milionů eur, u kterých do dneška nevíme, kde se vzali, odkud přišli a či byli, tak těma přes velmi složitou strukturu, ve které byly společnosti v Panamě, v britských Panenských ostrovech, v daňových rájích v Americe, v Monaku a nevím kde všude, doputovali ty peníze až do jeho offshoru v Monte Carlo a tam tato firma půjčila na nákup té nemovitosti, aby se z toho nemusela platit daň z nemovitosti ve Francii. Tím se vyhnul teda daní z nemovitosti ve Francii, ale jestli jsem to dobře pochopil i teďka v těch komentářích, tak ve chvíli, kdy si půjčuješ sám od sebe, tak už je to daňový podvod pravděpodobně. No a potom zase stejně složitou strukturou zpáteční se dostal ten majetek do holdingu Agrofert, takže dneska ten komplex nemovitosti a zámku v Cannes patří holdingu Agrofert, ale využívá ho Andrej Babiš a jeho rodina.
Což dává najevo, to jsou ty fotky, jak je tam na tom člunu.
Jezdí tam na chalupu, ale není to jejich. No a já si myslím, že český daňový úřady by měli chtít po Andreji Babišovi, aby to dodanil jako nepeněžitý příjem, protože od někoho, tím je Agrofert, dostává zadarmo nějaké požitky a ty by měl jako fyzická osoba danit, stejně jako paní Monika. A to nevím, jestli český daňový úřad jako dost dobře chápou, jestli to řešej. No a každopádně tam není úplně jasný, kde se tam ty peníze v tom řetězci jako objevily, jestli byly zdaněny, nebyly zdaněny. Babiš tvrdí, byly zdaněny, ale to nevíme. A kde se vlastně v té offshoreové struktuře jako objevily, protože já velmi pochybuju o tom, že by mohlo odejít z Agrofertu 450 milionů jenom tak na nějaký offshore, do nějakého offshoreového schématu, aniž by se auditoři Agrofertu a daňový úřad u nás ptal, kam ty peníze a proč odešly. Jako jo. Takže to si nedokážu vůbec představit. Vůbec si nedokážu představit, že bych měl v účetnictví jako odchozí platbu v takovýhle výši do daňového ráje. A finančák nebo můj auditor by se mě zeptal, jestli jsem se nezbláznil. Jako jo. A chtěl bych k tomu nějakou dokumentaci, což zjevně teda v případě Andreje Babiše jako nikoho to nezarazilo. No a pak si ty peníze jako vrátili zpátky zase formou toho majetku do Imoby, respektive do Agrofertu, ale to není téma dnešního.
Není téma, ale je to zajímavé a je to hlavně...
Všechno kolem Andreje je zajímavé.
Hlavně je to strašně neprůhledný.
On je prostě zajímavý člověk.
Člověk si opravdu říká, když je někdo miliardář, proč takhle složitě, ale asi je odpověď v tom, co říká ten Warren Buffett, že nepoznal člověka, který má miliardu, aby nechtěl 2 miliardy, že jo?
No, třeba, nebo 4.
Jako uvidíme, jak to celý dopadne. Já jenom bych měl pro Andreje Babiše pár francouzských slovíček, které by se mu hodili zopakovat. To první je le criminel, což je zločinec. Druhé je en prison, což je vězení. A třetí je du savon, což je mídlo. Jenom bych doporučil zopakovat, než vyrazí zpátky.
Myslíš, že mají ve francouzských kriminálech jako levandulové mídlo?
Já doufám,
to bych
že
mu přál.
Jestli bude sedět v Provence, tak určitě.
Levandulové mídlo. Ale dneska je speciál otázek našich posluchačů a podporovatelů.
No, ještě počkej.
Který má být dlouhý.
Tak rozhodně, abychom to nějak ukončili.
To ukončí francouzská prokuratura.
Ano, od mládí, když se dívám na francouzské filmy, tak to je zajímavé, že nejobávanější tam není policie, ale finančáci.
Ano, přesně tak.
To jsou opravdu drsní hoši.
Disavon. A Provençal. Tak, pojďme na otázky.
Jdem na to.
Tak, dneska jich máme hodně, takže se jim jdeme
věnovat. Poctivě jsem si přečetl 30 A4 vašich otázek.
Ano. Zmenšeným fontem, aby se to vešlo.
Ano. Udělal jsem si do nich poznámky a vyškrtal jsem ty, na které už jsme v minulosti odpověděli a označil jsem si ty, na které bychom snad některé z nich
a nechali jsme to mohli tady, odpovědět nechali dneska. Nechali jsme to na Máťovi, ať vybere.
Nechali jsme se zase
protože unem. stále ještě klidně jich zbyde hodně.
A klidně nám je naši podporovatelé posílejte na keciapolitika.cz skrze platformu Piki. A teď už pojďme na to. Martin K. nám píše: Dobrý den, chtěl bych se pánů zeptat na názor na kauzu vzetí do vazby dezinformátorů Tušla a Čermáka. Minulý týden už to pan Pečinka trochu nakousl, jinak podcast děláte skvěle, jen tak dále. Děkuji a hezký den, Martin K.
Na které stránce to je?
Na druhý.
Jo.
Beru to ze předu teďka, pak to vemu ze zadu.
Dobře.
Tak já bych... Já se přiznám, že jsem neměl úplně všechny informace, co se týče téhleté dvojice, protože pak jsem zaregistroval, že oni taky měli... Nesleduju všechny jejich projevy, ale že měli nějaký prohlášení ohledně...
Spoustu prohlášení.
Ohledně Ukrajiny ve smyslu jako fyzického násilí a podobně. Tam je ta věc, co jsem říkal tady už minule, že verbální trestné činy nebo paragrafy, které se dají zhrnout pod verbální trestné činy, je to nejgumovější, co tady je. Já mám rád to americké pojetí svobody, kde verbální trestné činy jsou úplně vytlačeny jako mimo a tím kritériem, kdy tyhle ty věci by se měly stíhat, je přímo výzvy k násilí a na jednotlivcích nebo skupinách obyvatel. Jestli to nastalo v případě těchto dvou, fajn, ale mějme opravdu na paměti, že ty verbální trestné činy jsou napsány tak, ty paragrafy, že jsou zneužitelné v různých situacích a nemusí to být tyhle ty jednoznačné situace, ale věřte, že řada těchto trestných činů nebo řada odsouzení v minulosti podle těchto paragrafů, tak tyhle paragrafy vznikly už třeba za první republiky a pak je komunisté jenom špatně interpretovali a je to opravdu vošajstlých, protože pak začneme tady v dobré víře, jak to říkal ten Hašek, že s pokrokem je to jak s pivem, když s tím začne člověk, neví, kdy skončí, tak stejně je to s těmi verbálními trestnými činy, že to začne u nějakých jako věcí, které jsou sporné, ale pak to začne v tím, že se začnou kriminalizovat názory. Jo? A já jsem na straně větší svobody slova. To je za mě tady k tomuhle.
Já si myslím, že v tomhle případě to nebyla otázka svobody slova. Tam si myslím,
už jsem tomu řekl, už jsem se tomu vyjádřil, že jsem neměl všechny informace.
Tam se asi shodneme. Tady chlapci, prostě, asi je velký rozdíl, když se řeší verbální vyjádření typu Andrej Babiš je zloděj nebo hovado. A něco jiného je, když tady chlapci dávali dohromady nějaký oddíly, které by měly jako jít zabít Ukrajince, jo, a vyhánět je odsud, tak tam si myslím, že si ten chládek jako zaslouží.
Je to tak, pojďme dál. Uživatel s přezdívkou Fatal Game nám píše. Dobrý den, váš podcast poslouchám pravidelně a velice se mi líbí. Po několika měsících jsem přestoupil na placenou verzi. Mám jeden dotaz na pana Michopulose. Neříkáte si někdy s odstupem času, že jste občas něco trochu přehnal? Takové aspoň malinkaté výčitky svědomí, spíše tedy tu formu než obsah. Nebo i po letech si stojíte za vším, co jste kdy řekl a jak jste to řekl? Mám na mysli třeba hodnocení některých lidí nebo když se občas pohádáte s kolegou Pečinkou. Většinou je to vtipné a i se tomu zasměju, ale opravdu nenecháte na nikom nic suchou.
Já nevím, nevím, o který lidi se jedná, u kterých bych to přehnal. A neuvědomuji si nic, co bych řekl jinak. Možná bych občas méně zvyšoval hlas, ale asi bych říkal úplně to sami.
Petros je prostě muž bez stínu. Tak, pojďme dál.
Jak bez stínu? Co to znamená bez stínu? Co znamená bez stínu?
To si najdi v literatuře.
Co je muž bez stínu?
No, že nevrhá stín. Já to nechci tady...
Já vrhám stín velký.
Já se nechci hádat.
Já vrhám velký stín, ale myslím si, že co jsem řekl, tak zatím si stojím. Pokud jsem někde neudělal nějakou chybu, a za to už jsem se mezi tím stihl omluvit, když jsem se někde spletl, ale o to tady asi nejde. Že?
Ne, pojďme dál.
Jak říká Bohouš, Petros není zlý, je jenom přísný.
No, tak, no. To je slavný
pořád vtip. Pořád zepředu.
To je slavný vtip Vladimíra Jiránka o medvědech a to myslím, že tam je to grizzly. Není zlý, jen trochu přísný.
Teď jdu zase zpátky do minulosti. Teď jdu na poslední stranu a takhle to budu točit a chudáci lidi, co nám napsali někde uprostřed. Tak beru poslední stránku. Krištofus nám píše. Dobrý den, myslíte si, že má ANO a další opoziční strany nějakou šanci ovládnout v budoucnu Senát? Nebo ho jejich voliči tak nesnáší, že bude na příštích 10 let pětikoaliční? Senát a Brno jsou totiž takové dvě laboratoře.
Já si myslím, že zaprvé Senát není pětikoaliční, to si myslím, že nějak nevychází.
Je
nezávislých, že jo?
Ne, on má, má tam většinu.
To je ale pomocí spousty nezávislých senátorů, že jo?
Ne, stačí to Spolu a STAN a je tam většina.
Jo, okay. No, každopádně si nemyslím, že v dohledné době dokáže ANO ovládnout většinu v Senátu, to si nemyslím. Jako minimálně ve dvou dalších cyklech se to nepodaří.
Teď je zajímavá věc, že byly uzavřeny kandidátky, takže už lecos o tom můžeme vědět, tak jako každý dva roky se bude obměňovat 27 nebo volit se v 27 senátních obvodech a je zajímavý, že tentokrát je jako kdyby nebyl zájem o ty volby do Senátu ze strany těch potenciálních senátorů, protože tentokrát se hlásí na těch 27 míst 179 senátorů, což je o 54 méně, než bylo ve stejných senátních obvodech před 6 lety. A dochází k takovým paradoxům jako na Ústecko-Orlicku, kde, poslouchej Petrosi, se nahlásili vlastně jenom dva kandidáti, takže tam nebude druhé kolo, rozhodne se už prvním. A nevím, co to znamená, ještě k tomu ale ANO. U ANO zajímavá věc, ANO nebylo, i když dominovalo v tom minulém období a mělo nejvíc poslanců, tak v Senátu nebylo schopno sestavit ani vlastní senátorský klub, což je 5 lidí. Muselo se spojit s sociální demokracií, aby tam vytvořili vlastní klub a ještě to ani nenazvali. Nazvali to pro region. A to je jedna věc k tomu. Druhá věc je zajímavá, že i když sociální demokracie se proti ním hodně vymezovala, tak na řadě míst vznikají společné kandidátky s hnutím ANO. Takže bude zajímavé se dál sledovat, jak sociální demokracie vlastně chce reflektovat tu svou situaci, kdy na jedné straně něco říká předseda, jsou to jako vlastně zajímavé názory, jak z toho, že jsou mimo parlamentní strana na té sněmovní úrovni a na druhé straně vlastně dnes vidíme, že vytvářejí společné kandidátky. Tak to jenom za mě
to k tomu. O tom ústí na Orlici jsem nevěděl, ale pobavilo mě, protože jsem se díval, jaký jsou, kdo kde kandiduje letos do Senátu v těch volebních obvodech, kde se bude volit. A narazil jsem na několik takových zajímavých věcí. Jakože třeba bývalý ministr kultury za ČSSD, pan Staněk,
ano.
Veliká to postava české politiky, kandiduje za jako olomoucký politik, bývalý sociální demokrat, kandiduje za SPD v Bruntále.
Ne, za SPD, za přísahu.
Ne, za přísahu, pardon, za přísahu.
Možná s podporou SPD, to nevím, ale je tam za přísahu.
Za přísahu v Bruntále. A stejně tak mě překvapil dlouholetý poslanec a bývalý šéf, myslím si, že byl prokurátor, státní zástupce
Antl,
který po letech, kdy byl sociálně demokratickým politikem ve východních Čechách, tak teď bude kandidovat do Senátu v Ostravě za hnutí ANO. Což mi přijde jako ukázka, nevím, jak bych to nazval, pružné páteře.
No ne, dobře, ale je to nějaký trend, jestli jsem ti tady říkal, že jsou nějaké společné kandidátky.
Tohle je čistá kandidátka hnutí ANO.
A tohle je čistá,
to je čistá kandidátka hnutí ANO, navíc na druhém konci světa, že jo. Nechápu, jak pan Antl má připravenou vysvětlovací kampaň pro Ostraváky, že už mu ve východních Čechách pšenka nekvetla, tak teď to teda zkusí s Agrofertem jako v Ostravě. Jo. Trošku se obávám, jestli tam nebyly nějaké jako vazby s tím Babišem už předtím,
100%,
v době, kdy byl státním zástupcem. 100%. Je to pro mě takový, je to pro mě jedno z největších překvapení a teda opravdu se nedokážu představit lidi v Ostravě, kteří budou volit Antla. Jako.
Protože jestli je nějaký trend těch, dejme tomu, posledních 3-4 voleb, které jsou každý 2 roky a tyhle to potvrzují jenom, tak je to trend, že ty senátní volby se stávají arénou střetu místních regionálních osobností. A jestliže vezmeš tohodle chlápka, který je z Hradce Králové, je spojený s Hradcem Králové, pak kandidoval, dejme tomu, fajn ve východních Čechách, někde na Náchodsku a teď ho vezmeš do Ostravy, no nevím.
Který ten obvod si říkal, že nebudou ti kandidáti?
Jsou Ústí nad Orlicí.
Jo, tak on byl v Rychnově nad Kněžnou, což nechápu, protože nekandiduje tam, jako. Já tomu jako nerozumím. Přijde mi to jako úplně totální jako oportunismus, teda úplně nejhrubšího zrna. A ukázka jako charakteru tohohle člověka.
No a i spíš netaktičnosti hnutí ANO, protože jestli je dneska opravdu silná bašta tohohle hnutí, poté, co se tak za dramatických okolností de facto rozpadla sociální demokracie na Ostravsku, tak je to právě Ostrava. A kdyby tam dali nějaký Ostraváka, nevěřím, že nemají ve svém středu žádný Ostraváka.
Hnutí ANO. No, všichni mají spoustu.
A já nevěřím, že zrovna člověka s touhle pověstí, jako má pan Antl, že si vyžádali na centrále, aby jim ho dodal Ostraváci.
No to určitě ne, tak jako je to bývalý státní zástupce, tak asi prostě je to nějak, spíš nějaká splátka dluhu vůči Andrejovi, že jo? Nebo Andreje vůči němu, já nevím, jako jo. Přijde mi to tak úplně absurdní, že si nedokážu představit, že sedím jako v Ostravě, přitom mi ty volební lístky, mám tam napsaného Antla jako z Rychnova nad Kněžnou. Bývalýho socana dlouholetýho, to není jako rok, že jo, prostě přes 10 let, že jo. A najednou se tváří, že je ostravský jako senátor za hnutí ANO, jako proč?
On byl souputník, jestli si vzpomínáš, ministra vnitra Stanislava Grosse, který ho vtáhl do politiky, on s ním dlouho spolupracoval a už nebudu mluvit. Tak pojďme další otázky.
Ona to ČSSD to má vůbec těžký, on i Michal Šmarda nekandiduje úplně za ČSSD v těch komunálních volbách, jo, takže...
A tak on tam má aspoň kolem sebe nějaký lidi, kteří jsou od někud jinou, ale jsou z toho místa, že jo?
Já vím, ale i tak. Ta značka prostě. No, to je jedno. Honza nám píše. Zdravím, pánové. Myslíte si, že všechny ty průšvihy kolem stanu jsou jen náhoda, nebo jen Andrej otevřel šuplík, protože mu někde vyšlo, že právě tam mu zdrhli voliči? PS, RSS kód, jo, blablabla, ne, to ne, to už je dobrý.
Tak, já možná budu považován za paranoidního a já jsem se tomu dlouho bránil, ale to, co se děje kolem stanu, já nepovažuji za náhodu a současně nevidím stan jako oběť Andreje Babiše například a jeho bezpečnostní divize. Jo. Já to vidím tak, že když jdete do souboje s tak silným silným člověkem, ne silným člověkem, ale s komplexem, jo, obrovským, za kterým jsou peníze, bezpečnostní složky a prostě a média, tak prostě musíte být daleko tvrdší i vůči sobě a musíte mít prostě lepší, jak to říct, strukturu krytí a nesmíte dělat chyby. A Stan ty chyby dělá, Andrej Babiš toho využívá a já myslím, že podle mě, a bude zajímavé, co řekne Petros, jak on to vidí, ale podle mě Andrej Babiš nejdříve zlikvidoval Piráty, spochybnil a teď zaměřil se hodně na Stan. A takhle se to prohlubuje. Čímž nevyvinuju politiky Stanu, že udělali všechno dobře a ta poslední aféra s šéfem rozvědky, kterého si asi neproklepli tak, jak si měli proklepnout předem, tak svědčí o tom, že dělají školácké chyby, ale to, kdo tyhle ty věci jako předpřipravuje a medializuje a to, tak to mě svědčí o tom, že je to podle nějakého prostě plánu a že zatím je Babiš, ale je to, budu možná osočen z toho, že už mám jako paranoidní vidění a Babiše vidíme všude, ale vězte, že je to, vycházím z nějakých zkušeností a nejsou včerejší. Tak, to je za mě.
Moje zkušenost s aférama tohoto typu v minulosti je taková, že u části z nich se ty informace k těm politikům a od nich k těm novinářům dostávají tím způsobem, jakým říkáš ty. A to znamená buď z bezpečnostní divize Agrofertu nebo od policie, státních zástupců a tak, nebo od konkurenčních politických stran.
Který můžou mít různý zájmy.
Můžou mít různý zájmy. Tak. A pak je druhá část, kdy ti novináři dílem sami, dílem ze svých zdrojů jako otevřou nějakou kauzu. A ve chvíli, kdy otevřou ten první krok té kauzy, tak se začnou aktivizovat ti političtí protivníci a začnou shromažďovat a posílat do těch novin všem možným novinářům, které znají. Další a další informace. Proto, jestli se pamatuješ, když ta kauza tady začala před měsícem, nebo jak to dvěma měsíci.
Teď mluvíme o které? O dozimetr? Nebo?
No, vlastně dozimetr.
Protože jich bylo víc.
Ne, dozimetr. Tak já jsem tady říkal, že si nemyslím, že to tak rychle skončí. Protože to takhle nikdy není. Jako, protože ty můžeš jako vyřešit ten první požár. V tomhle případě odchod Gazdíka, ti ostatní byli ve vazbě, že jo? A nějaký takový jako ušmudlaný odchod Polčáka. Ale jestliže ti lidi v těch stranických strukturách fungovali dlouho, tak vždycky se najde někdo, kdo zavolá tím novinářem, řekne, no já ještě jsem tady toho člověka viděl prostě tady a on ještě má firmu s tímhle a každá tato informace vygeneruje další článek.
To určitě.
A začne se to valit prostě na tu stranu. A protože většina těch lidí, těch aktérů klíčových, jako předseda a místopředsedové, možná věděli o té původní věci, jo, věděli o nějakém Redlovi a že to bude prostě problém. Ale už nemohli vědět, co ten člověk za posledních 10 let udělal. S kým se vším setkal, s kým obchoduje, s kým má firmy, prostě nevím, s kým spí a všechno možný. A ve chvíli, kdy ta kauza začne být zajímavá pro ty média, což tato kauza je, protože to je vládní strana, že jo, tak začnou se generovat další a další příběhy, které ty noviny začnou zpracovávat a ty se můžou generovat buď z prostředí politické konkurence, ať už to bude Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný, nebo taky dotazama těch novinářů jako do toho prostředí politického, neznáte tohodle, viděli jste tohodle, tamtoho. A takovýhle kauzy se ani ze sebe lepším jako PR jako nedají úplně zastavit. Protože to vlastně žije svým vlastním životem. A vyvíjí se to prostě v čase. A proto já jsem tenkrát říkal na začátku, že jediný nejlepší způsob, jak se to dá vyřešit, je, když odstoupí předseda strany. Protože teď se z toho stal hon prostě na Rakušana. Přesně tak, jak jsme se tady o tom kdysi bavili. A to se prostě nedá vysvětlit, nedá se to jako vyřešit, nedá se to zastavit. Dá se to jenom přežít, to se dá, což taky vidíme na Rakušanovi, že o to se snaží. Ale přežije to s gigantickýma ztrátama na reputaci, kterého vlastně stejně jako v té budoucí politické kariéře jako ochromí. Kdežto kdyby z toho vystoupil na začátku, tak ho se zjevně ta kauza přímo netýká. Ho se týká zprostředkování jako předsedy strany lidí, kteří tyhle, v téhle kauze jsou. Kdybyste z těch funkcí odstoupil na jaře, tak by se všechny ty následné prostě průsady už netýkaly ho a on by se jednou mohl jako pan Čistý jako znovu vrátit. Takhle si myslím, že si to vyžere až do úplného dna a vlastně každá další kauza, která v tom příběhu jako vznikne nebo se objeví v novinách, bude směřovaná na něj. A takhle přesně to ty opoziční strany taky dělají, že jo? Když se podíváš, každý ten výstup, ať hnutí ANO nebo SPD, je směřovaný na něj, protože je předseda a ministr vnitra. Kdyby tam nebyl, tak nemůžou střílet na nového ministra, který s tím nemá nic společného, ani na nového předsedu, který s tím nemá nic společného. A říkalo by se maximálně bývalý předseda jako hnutí STAN, jo? Ale to by mu mohlo být jedno. Takže prostě nemůžou si brát příklad z Andreje Babiše, který, i když jsme ho prostě načapali s rukou v cizí kapse, jako, tak neodstoupil, protože on neřídí politickou stranu. Jo. On řídí jako politickou divizi svého holdingu a tam jsou jako jiný pravidla, než jsou v normálních politických stranách. Jeho voličům to patrně nevadí, jeho zaměstnancům to patrně nevadí, ale...
Víš, co teď říkáš, Petrosi, kdybych to k fotbalové terminologii přirovnal, tak ty říkáš, že jsou tady dvě mužstva a jedno může hrát rukou.
Ano, ale to
tady, nejenom nohou.
Ale to tady vidíme 8 let, ne? Teď jsme se tam
začali. No je to tak.
Protože tohle pořadu jsme se tam bavili. Jako. Prostě Stanislav Gross odešel ze všech funkcí politických, protože nedokázal vysvětlit, od koho si půjčil peníze.
900 tisíc.
Od koho si půjčil 900 tisíc. Ne, kde je ukrát nebo něco. Od koho si půjčil 900 tisíc. Jako Andrej Babiš má 100 milionový jako průsady daňový a majetkový a nic se jako neděje, že jo. Jo, takže jako, ale to je dobře. Jo, prostě na mafii jsou jiný pravidla než na politické strany, s tím je třeba jako se smířit, ale pak někdo, kdo řídí politickou stranu, musí akceptovat to, že pravidla v jeho světě musí být jiný než, než jsou pravidla mafie.
Je teda fér, když se při hodnocení výkonu přistupuje stejně k politické straně jako k mafii a vlastně...
Jak hodnocení výkonu? Co tím
myslíš? No tak, když novináři, když jako novináři popisujeme výkony ANO a výkony jiných stran a dáváme to na jednu...
No já bych to tak nedělal, ale já nejsem novinář.
A jak bys to dělal?
No prostě jako zdůrazňoval bych to, že oni, u nich nefungují vnitřní mechanismy tak, jako v politických stranách a to prostě nefungují. Oni mají i pravidla, které se vymykají jako standardům jako demokratických politických stran. Takže jako proč je mám hodnotit stejně? Jako to je,
když
jako,
se tak fakticky nechovají.
Když se tak fakticky nechovají a nemají tak vnitřní strukturu. Jako, jo. Takže jako představ si, že by Vít Rakušan, já nevím, kdy ta kauza začala, v květnu, takhle nějak, 2 měsíce zpátky, nebo v červnu možná. Kdyby odstoupil z funkce předsedy strany, a teoreticky, kdyby odstoupil z funkce ministra vnitra, tak jak by tu kampaň dneska vedl jako Andrej Babiš? Nemohl bych střílet na toho předsedu, že? Kdyby si zvolil někoho, kdo s tím nemá nic společného, že? Zjevně. A kdo není ministr vnitra. Jo, nebo prostě Rakušan by odstoupil z funkce předsedy, stal by se ministrem školství a ministrem vnitra by se stal někdo jiný.
Jo. Teď se v tom cyklíme trošku.
No ne, ale jako ta kampaň by byla mnohem složitější proti ním a to krvácení toho stanu by bylo mnohem méně intenzivní než je teď.
No proto jsem ti říkal, že ten Královéhradecký republikový sněm stanu na mě působil jako přechodový. Jo? Že od nějakého stavu k nějakému, že to není prostě konečné řešení.
No, co s tím budou jako dělat?
Já myslím, že ještě za rok budou mít nový sněm.
Jako za měsícou volby. Tak budou do voleb říkat, že to je kampaň Andreje Babiše, jako jak Andrej Babiš, stejně to, co říkal Andrej Babiš 8 let.
Hele, kritérium úspěšnosti politické strany je množství hlasů a to může získat jedině, to nezískáš jak na sociálních sítích, jako lajky vidíš hned, ale jak je úspěšná strana, vidíš jenom po volbách a ty budou teď.
No, uvidíme.
Takže Rejp Rakušan. Rybkušan. Tak, pojďme dál. Antonio nám píše. Dobrý den, mohu vás požádat, zda byste nevěnovali jednu či dvě epizody čistě mapování nebo detailnějšímu popisu čínského vlivu u nás. Samo sebou se téma bude dotýkat Miloše Zemana a dalších pohunků Pekingu jako Zima a spol, ale část se určitě váže nejen na Pražském hradě. Děkuji.
No, my jsme se tady kdysi dávno s Bohoušem bavili, že uděláme mačety s člověkem, který Číně jako hodně rozumí, jak to zapadlo ve víru události, tak se k tomu můžeme vrátit. Jako ten tady bydlí tady kousek od nás.
Je to, vzniklo to proto, že Čína se hodně stáhla. Ona měla velký plány, nebo aspoň tak, jak to prezentovali tady, protože ti prezidenti přece jenom, když sem přijel na oficiální návštěvu ten Xi Jinping se Zemanem, tak podepisovali spoustu memorand na stovky miliard projektů. To absolutně padlo a ten PPF se stahuje z čínského trhu. Všichni vlastně, kteří sázeli na ty čínské investice, tak vlastně to dali jednoznačně k vodě, tak tady zůstává jenom...
A čínští kamoši tady zůstali.
A jak kdo?
Tak uvidíme, možná, až si pozveme někoho, kdo tomu rozumí, tak to s ním probereme.
A já tady vidím tu státní firmu City, která tady převzala ty...
Zbytek těch aktiv
a snaží se jich úporně zbavit a zjistit, kde ty peníze, které se rozfrcaly, jsou a nedaří se jí to a... Ale to je taková jako...
Kde ty prachy jsou?
To je taková legrace už. Ale o čem bychom měli mít je o Číně? To je zajímavější než zájmy Číny tady, které jsou dneska už nulový.
No musíme to stihnout před válkou. Jo, prostě nás nesmíme to moc dlouho odkládat. Tak, další dotaz... Není ani tak dotaz, ale vybral si to Bohuš Pečinka, jsem zase na straně 3 a píše nám uživatelka Zuzavita s velice zajímavou úvodní větou. Díky za skvělou 69.
Bohuš by nám k tomu mohl něco říct.
Nemáte zač asi, tím posluchačka naráží na 69. díl, předpokládám. Ale pokud jste si to, Zuzko, užila, tak jenom dobře.
A otázka jaká?
Poslouchám
prosím?
Vás všude možně, každý díl však aspoň třikrát, poprvé při nějaké fyzické práci, po druhé při chůzi nebo jízdě na kole, tam už se mohu lépe soustředit, no a po třetí úplně v klidu, kde se úplně zaměřím na obsah každé věty. Vždycky zjistím, kolik mi toho uteklo při prvních posleších. Jsem magor, asi jo, miluji keci a politiku.
Tak tady bude k té 69, co bohuž.
Hejte, já...
Nic, bohuž nám k tomu nechce nic říct, nebudeme uvádět Zuzavitu do rozpaku.
Ne, je to zajímavé, že nám pořád píšete a je to dobře, my jsme vás vyzvali, kde nás posloucháte. Jeden kamarád mě říká, že si nás nahrává na hodinky a běhá a tak nás poslouchá. Tak jsou tam jiné příběhy. Já bych to pak, bychom mohli udělat strukturu toho, kde nás poslouchají, protože je to moc pěkný a u žen hodně převládají, tak z třetiny převládají domácí práce různého druhu.
No, já každopádně odpovím na tu zásadní otázku, jestli je paní Zuzavita magor. Já si myslím, že není. Protože já sám ty naše epizody poslouchám v průměru taky dvakrát. Jednou kvůli tomu, jestli jsou technicky správně. A po druhé, kvůli tomu, abych si poslechl, jestli to děláme dobře nebo ne.
Ty je fakt posloucháš dvakrát?
Jo, poslouchám je dvakrát.
Já se přiznám, že ani jednou, abych vidím tolik chyb.
Abych si ujasnil, jaký chyby jsem tam udělal, ať už fakticky, za které se pak snažím někde na sítích jako je uvádět na pravou míru, anebo nějaký jiný jako interpretační. Což je spíš pro mě, ale poslouchám je většinou dvakrát. No. Takže myslím si, že jsme na tom stejně s paní Zuzavitou.
Pokud nás posloucháte i u 69,
tak do toho.
Jen houš. Napište nám všechny polohy, při kterých nás posloucháte. Tak pojďme na další dotaz. Velice sympatický člověk bydlící ve velice sympatické brněnské čtvrti nám píše. Zdravím, skvělý podcast. Co by se muselo v politice v České republice dít, abyste začali uvažovat o emigraci? Je nějaká hranice, která když se překročí, tak už prostě budete raději utíkat pryč? Děkuji, Štěpán z Brna Komína. Což je, jak připomínám, bydliště nejslavnější ministryně financí.
Všimáte si, jak její jméno nevyslovujeme?
Já to mám... Já jsem nad tím nikdo takhle úplně přesně nepřemýšlel, jako kde je ta hranice. Ale když jsem ten dotaz dneska ráno čet, tak jsem si tady k tomu napsal poznámku ústava. Já si myslím, že kdyby vznikla ústavní většina z těch nedemokratických stran. A to je jedno, jestli by to byla přísaha komunisti, ANO nebo SPD, nebo ještě něco horšího. A začali by si pohrávat se změnou ústavy, tak tam bych začal být obezřetný a už bych někde ten druhý pas jako začal hledat.
No, ono to jde i bez ústavy. Vzpomeň si, že generace našich rodičů zažila. My se setkáváme v Malhostovicích 19. a dva dny na to 21. srpna a v noci z 20. na 21. srpna 68 tady vtrhlo pět armád Varšavské smlouvy v čele z Rusy.
A tak ona si myslela spíš jako politické změny u nás, jako válce se asi nebyla.
Já vím, no, ale to nebyla válka. Oni tady prostě vtrhli a udělali tady novou situaci, podobně jak vtrhli na Donbas. Že?
Dobře, tak v takovémhle případě já se teda hlásím do dobrovolnických oddílů, neemigruju.
No a to je zajímavý, protože to je naše rodinná historie. Otec zrovna měl v září jedna vojenské cvičení pravidelný a on toho 21. s mojí matku a mě tedy bylo pár měsíců, tak odvezl k babičce a jel se hlásit na tu vojenskou jednotku, že jako měl nastoupit sice v září, ale teď je nová situace, takže se hlásí a oni mu řekli, že se bránit nebudou. Ať jede domů, jo. A ať moc neprovokuje, ať není moc násilí, jo. Takže i v tomhle tom je třeba ocenit ty Ukrajince, že přece jenom nějak se prostě zachovali. Samozřejmě jinak se zachovali v roce 2014, vzali si z toho poučení, když jim vzali kus území a v roce 2022 už teda reagovali úplně jinak. Tak já doufám, že ta armáda, kterou teď chtějí stavět, ta současná česká vláda, už by se taky chovala jinak, protože pak nemá smysl, nebo respektive armáda. Ona možná armáda by se zachovala jinak, ale ta politická reprezentace v tom roce 68 totálně vyměkla.
A tak rozdíl byl v tom, že v roce 68 nás napadli naši spojenci. Když teď by nám snad naši spojenci proti někomu, kdo by nás napadl, jako přišli pomoct.
Ale zajímavý je, co teď dělá s armádou a s výstavbou armády Polsko, protože to, oni mají dvě želízka v ohních, oni vůbec nespolíhají jenom na NATO. Oni naopak nevylučují možnost, že by NATO a státy NATO mohly prostě selhat a budují souběžně jiný vztahy, jiný partnerský vztahy, například s Jižní Koreou, která má řadu zbraňových komplexů, chce tam vyrábět na území Polska nebo přenést výrobu tanků přímo a jiných zbraňových komplexů a oni opravdu se připravují na všechny okamžiky, že by je i mohli ti spojenci zradit, což je mě docela sympatické.
Ne, myslím si, že z tohohle nemůžeš dovozovat. Myslím si, že Poláci se jako ve 100% spolehají na spojence, protože a tyhle obchody, které dělají, jsou motivovány něčím trošku jiným.
Nejde jenom o ty obchody, nejde opravdu jenom o Koreu,
ale smlouvy nemají žádný jiný a ty jsou důležitý. Od koho si kupuješ tanky, jako
Počkej, oni se nespolíhají na Jižní Koreu, já jsem tím chtěl říct, že se spolíhají na vlastní obranu, pokud by se lhala obrana na to.
Ano, spolíhají se na vlastní obranu, což by měly dělat všechny státy, ale neznamená to, že by někdo z nich kalkuloval, že by na to jim nepřišlo na pomoc. Myslím si, že celá doktrina Polska je prostě postavena na tom, že jsou součástí NATO a že na to jim vždycky přijde pomoc, nebo většina z nich. A nedovozoval bych tady z těch nákupů nic, protože my jsme si taky koupili stěhačky ze Švédska, radary z Izraele, což nejsou na to země, ale jsou to země, které s NATO úzce jako spolupracují a jsou vlastně jako kdyby druhá sled jako spojenecký. A to s tím převedením výroby z Koreji do Polska je úplně standardní mechanismus ve zbrojním průmyslu. My když jsme kupovali rakousko-americký transportéry od firmy Steyr, kterou vlastní General Dynamics, tak se taky výroba přenesla do České republiky. Když se budou kupovat teďkom nový transportéry, tak se taky z velké části budou vyrábět tady. Když Maďaři kupují tanky od Němců, tak se taky budou vyrábět v Německu, v Maďarsku. Prostě tak to je. Ono to není výhodný jako to vyrábět někde jinde, když ty kapacity v té zemi jsou. a nenaznačuje to jako vůbec nic. Pokud jsou to spojenecké země nebo spřátelené země, tak to nic neznamená.
Je to jedno kritérium, samozřejmě Korejci se chtějí dostat taky na evropský trh daleko víc, než se dostávají teď, ale to je jenom jedna ukázka. Opravdu v té strategii toho Polska je taky to, že by prostě to nemuselo vyjít.
Protože
ta zkušenost z konce 30. Tak se podívej, jak to jejich nový akcenty po válce na Ukrajině.
Akcenty na co?
No tak já ti pošlu sérii článků o tom, jak se tam dnes uvažuje, co tam jejich představitelé říkají, jak chtějí tu armádu formovat, a to nejde jenom o nějaký nákupy. Jo.
A doktrina je na to.
No, ale velmi dobře počítají s tím, že by se mohlo zopakovat konec 30. let, kdy taky měli nějaké spojenecké smlouvy a úplně vybuchly.
Vy jste se úplně utekli z otázky.
myslím, že z toho dovozuješ věci, které tam nejsou.
Bohuši, co by se v politice muselo stát, aby se migroval?
No, ten 21. srpen by byl určitě důležitý. Jo? To neříkám, že bych utekl, ale je to něco, co... Je to přesně jako je závěr firmu Pelíšky, že lidé, kteří byli narozeni, a mám ještě pár známek, byli narozeni kolem roku 1950, tak najednou říkali, že jim bylo 18 a najednou polovina třídy zmizela. Jo? Tady byla obrovská emigrace a prostě staví to přes vás tu otázku, jestli zůstat nebo emigrovat, když prostě někdo přijede prostě na tancích. Stejně tak to mají dneska na východě Ukrajiny. Tohleto dilema, a nejenom na východě Ukrajiny, protože...
Já si myslím, že tohle si různě netroufne, a když jo, tak my nebudeme ten první v řadě, ale pojďme dál.
Tak, zase to beru odzadu, teď nám píše Lukáš. Dobrý den, jsem drobný podnikatel, závorka 186 cm, OK. Mnoho informací, Lukáši, pro nás. Z živnosti ve stavebnici s výdělkem do 1 milionu korun ročně. Nejsem plátce DPH. Včera, pokud máte roční obrat do milionu ročně, nemusíte se k DPH hlásit. Podnikám 4 roky a za celé 4 roky se s tímto limitem nehnulo. Proč vláda neudělala podobné kroky jako z důchody, které se valorizují podle inflace? Podle mě spousty podnikatelů spadne do platby DPH při meziroční inflaci 16%. Jaký máte na tuto problematiku názor? Myslíte, že k DPH by měly být hlášení všichni podnikatelé? Díky za vaše názory, Lukáš z Plzně.
Jenom k té jedné části řeknu tohle. Ta vládní koalice si do programového prohlášení, měla to nejdřív koalice Spolu, a pak se to objevilo i ve vládním prohlášení, bylo, že ta částka se zvyšuje na 2 miliony.
A to je na paušální daň, ne na DPH.
Bude to nejenom na paušální, na DPH, Petro Sikulčina.
Ale pozor.
A je to od 1.1.2023?
Není.
Jak to?
Ještě to není schválené.
A má to být od prvního.
Mělo by být, ale já, když jsem se bavil třeba s mýma daňařema...
Říkal nám to tady Stanjura, když jsme
se o tom si bavili. Jste si týkal DPHčka?
DPHčka i paušální daně. No. Ovšem pozor, oni upraví paušální daň do nějakých tří rovin, takže to nebude tak výhodné.
Ale já o paušální daň nic nevím, jenom vím tady o tomhle DPH, že se má zvýšit od první, možná to ještě není schválený, ale počítá se s tím na 2 miliony. A ta druhá část...
A ty můžeš být placen DPH, když nemáš ten obrat, že jo?
Jo, ale tady jde o tu povinnost.
No. A teď řekni ty ten názor, jestli by měli všichni platit DPH, co tady pán podnikatel říká?
Tak bylo by to nejspravedlivější a bylo by to nejjednodušší, že jo? Ale chápu, že pro ty malé živnostníky je potom to účetnictví, kontrolní hlášení a celé to popírování kolem DPH jako pekelně složitý. A že vlastně ve výsledku oni fungují víceméně jako koncový spotřebitel. Takže jako to má nějakou svou logiku. Jsou státy, kde DPH je, jsou státy, kde DPH není. Jako DPH je hodně jako evropský výmysl, který myslím, že vznikl ve Francii. A u nás jsme před revolucí měli obratové daně různý, že jo.
Moje sestra má jednoho zaměstnance a pak ona je tam, takže jsou ve dvou. A ona říká, že kdyby tam musel, a má malý obrat. A kdyby tam musela i to DPH, že by to natolik zkomplikovalo i situaci, že by to zvýšilo neuměrně náklady těmhle malým.
Já chápu, že těmhle malým živnostníkům, což asi mezi nimi i tady pán, když má do milionu, že jo, tak to je prostě obrovská komplikace. Na druhou stranu, jako tenhle typ nepřímé obratové daně je samozřejmě pro výběr toho státu jako nejjednodušší a nejefektivnější, že jo? Takže ty minimálně ty evropské státy se snaží jako v tom DPHčku vybrat co nejvíc peněz, ale jestli jim to zvednou na 2 miliony, tak je všechno v pořádku, že jo? Tak to už jim nebude vadit, že jo?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.